Dis tyd vir ons praatjie oor die argitektuur en vandag weer 'n splinter nuwe reeks binne die argitektuur reeks. Frans Joubert is ons gas in die ateljee en dit is na aanleiding van versoeke ook deur verskeie luisteraars nie waar nie dat ons vandag oor hierdie onderwerp gesels.
Ja, dankie Marianne. Dit is voorwaar so. Ek het een keer gesê ons kan so 'n bietjie oor Bybelse strukture, die argitektuur van die Bybel gesels. En net weliswaar 'n klomp mense gebel. En daarom gaan ons nou ons op 'n omgewing of in 'n omgewing hoe kan mens sê 'n veld inbeweeg wat vir party mense glo ek wonderlike openbaring gaan wees. Veral vir die Christen gelowige dink dit gaan dit heerlik wees. Daar mag dalk mense wees wat maar glo nie daar's in Radio Pretoria is ook mense nie. Maar vir die ongelowige kan dit dalk nog 'n steen des aanstoots wees. Maar ons hoop dat die lewende waters hulle dan sal lok.
Ja, en ons wil daarom nou net sê, dis nie dat ons nou van vandag af elke week oor Bybelse argitektuur, ons gaan hulle so tussenin vleg met al die ander interessanthede.
Ja, absoluut, en daarom gaan ons vandag so 'n bietjie wegtrek met die tabernakel. En oor die onderwerp kan ons seker 40 dae gesels. Maar ons gaan net so 'n inleidingie gee vandag.
Ons is nie in die ark nie.
Ja, gelukkig nie. Die ark is net so 'n interessante ding. Ja, dit is 'n wonderlike saak en 'n mens moet miskien so 'n bietjie met motiveer. Baie mense sal sê nou, waarom die tabernakel, waarom die strukture? En daar staan in die Nuwe Testamentiese teksvers 2 Timoteus 3 vers 16 dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in geregtigheid. En dit word ook bevestig vir ons in Romeine 15 vers 4. En daarom die tabernakel, sy simboliek, was dan ook 'n afbeeldsel van die hemelse dinge volgens Hebreërs 8 vers 5 en Hebreërs 9 vers 23 en 24. En al die mates en die elemente en die toerusting en die gordyne en die meublement is alles items wat wys op die genadewerk van ons almagtige Vader deur sy Seun Christus. En wat hy gedoen het vir sy kinders op Golgotha. En dan ook verder, dit word bevestig in Hebreërs 1 vers 1 en 2, en dan dui dit ook vir ons op die teenwoordige tyd, met ander woorde hierdie laaste dae waarin ons nou leef. Wat se geestelike goed is daar in eenvoudige struktuur, 'n argitektoniese struktuur, wat opgebou is uit seile en het robbe velle en kolomme en verskillende artefakte. Een mens lees daaroor en as jy nie 'n diepte studie daarvan gemaak het of toevallig iemand geluister het nie, dan gaan daar eindelijk by jou verby en jy besef nie wat se wonderlikhede is daarin opgesluit nie.
Dit word vir jou eindelijk maar net 'n gebou, nee, 'n tydelike gebou waarvan jy kennis neem.
Ja, nou die tabernakel as 'n fisiese struktuur het lank al opgehou om te funksioneer. Maar die waarhede wat dit voorstel is vir ons tot nut, want waarheid is ewig en hopelik dan ook minstens interessant vir die mense wat dalk nou nie aan die Bybel sou glo nie. Nou die tabernakel van Moses was saamgestel uit baie verskillende elemente en dit is alles dele van die skepping en dit vorm eintlik 'n baie eenvoudige argitektoniese struktuur, maar hierdie simboliek word dan vir jou werklik 'n lewendige saak. Daar was baie goed in soos goud, silwer, koper, hout, verskeie soorte akasie hout, dit is nou doringboom hout, ne? En dan al die kosbare stene en edelgesteentes en dit was bedek gedeeltelik met robbevelle en sovoort. So, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Nou, dan die meublement is dan ook 'n integrale deel van die tabernakel en dit was op spesifieke plekke gemaak volgens spesifieke afmetings. En dan die afmetings, dit gee wonderlike insig as mens verstaan wat die syfers van die Bybel beteken. 'N Splinter nuwe taal wat ons ook iets oor gaan sê. So hierdie verborge, ek wil sê eintlik meestal verborge waarhede, lig eintlik die verskillende fasette van Christus se persoon in sy werk uit en dit gee ook vir ons 'n aanduiding van wie en wat die Adamiese mens is. So, dis 'n wonderlike veld wat toelig. Ek wil laastens as motivering dan ook verwys na Openbaring 21 vers 3. waarin daar staan dat die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. So hiervolgens is dan duidelik dat die tabernakel is 'n baie belangrike struktuur en is dan sekerlik iets wat 'n mens kan bestudeer. Nou die woord tabernakel beteken tent of woonplek, eintlik baie eenvoudig. En was in die Ou Testament dan ook eintlik die woonplek van die Allerhoogste, soos mens daar lees, ne? En dit word ook verskeie ander name genoem, soos die heiligdom, die tent van getuienis, of die tent van samekoms, en dan ook die huis van God. Nou, in Christus het die Godheid vlees kom word, en mens kom word, en hy het ook onder ons kom woon, so hy het daar staan in Hebreërs, dat hy het onder ons kom tabernakel, en dit is dan destyds, en het gaan ook so wees met sy wederkoms, dat hy die tabernakel en die tempel onder en in sy volk en onder sy kinders sal wees. Nou, die eerste ding waar mens mee moet begin, is seker wie het om gebou. En Moses was, mens kan maar sê, in beheer, en dan was daar hoofsaaklik twee manne wat betrok was met die bou en die saamstel van die tabernakel. En die mens kan ook verseker sê, God self was die argitek. Nou, die manne sy name was Besaleel, en dit beteken in die skaduwee van God, El, beteken God in Hebreeus, ne? Of my beskerming is God, of El dan. En hy was die seun van Uri, dis mos wonderlik hoe hulle die geslagsregisters altyd in die Bybel het, ne? En dis nou daar goed wat ons graag oorslaan, mens lees dit altyd so vinnig. Nou, Uri beteken lig of glans, of goddelike lig. En sy oupa was Hur, wat beteken witheid, of edel, of vry. Nou, hulle was allemaal manne uit die stam van Juda, en Juda terloops beteken lof, of lofuiting, ne? Lof. Nou, sy pa, daar was 'n ander man, sy naam was Oholiab, wat beteken tent van my vader, of tabernakel. En die mens is eintlik verstom verbaas. As jy sien, hierdie name wat eintlik vir 'n mens niks seggend is, dui eintlik wie hulle was en wat hulle moes doen. Hulle was eintlik verordineer om die tabernakel te bou. Nou, Oholiab se pa se naam was Ahisamach, wat beteken broeder of ondersteun. Nou, hierdie name se betekenisse in die Bybel, dis vir my persoonlik 'n wonderlike saak. En dit ontsluier geweldige dieptes in die Bybel, wat mens normaalweg nie sal sê nie. Ek kan soms so 'n invoegelkie maak, die ernstige Bybelstudent moet gerus, daardie ou lang vervelige, met respect gesê, geslagsregister wat mens so lees, en eintlik maar 'n bietjie oorslaan. Jy kan gerus 'n dieptestudie daarvan maak, en nog 'n invoegselkie, soos byvoorbeeld die geslagsregister van Christus, ons verlosser. Behalwe enkeles beteken al die voorgeslagtigse name 'n lofuiting tot die Vader. Dis 'n lofprysing. Dis iets wonderbaars. Ek raak heeltemal bewoe as ek net daaroor dink. Dis fantasties. Nou, die tabernakel as struktuur of gebou was altyd so opgeslaan dat dit die middelpunt van Israel se laar was. En dit beteken dan ook dat God se teenwoordigheid en God self behoort ook ons middelpunt te wees in ons lewens, ne? En nou moet 'n mens dink, dit was ongeveer 3 miljoen mense wat in 'n laar opgeslaan moes wees. En dan het dit nie sommer net gebeur nie. Die tabernakel was altyd presies opgeslaan met die smal kante na oos en wes. En dan moes die 12 stamme van Israel baie presies en georden daar rondomheen groepeer. Hulle, elke ou het nie sommer net uitgekom waar hy wil nie. Hulle moes spesifiek en in stamverband dan rondom die tabernakel gekampeer het, ne, met hulle tente en al hulle goedjies wat hulle daar uit Egypte land gevat. Nou, aan die ooste kant, aan die een smal kant, aan die ingang kant, het die mens gekry Juda, Issaskar en Sebulon. Juda is die hoofstam, en dan aan die weste kant, reg aan die oorkant, Ephraim, Manasse en Benjamin, saam met die Leviete, hulle het aan die allerheiligste kant, het hulle gekampeer, die dienswerkers van die Vader. En dan aan die noorde kant, Dan, Aser en Naftali, En aan die suidekant Ribion, Simeon en Gad. En nou hierdie hoofstamme, wat baie interessant was, hulle het sekere embleme of dan heraldiek of baniere gehad, wat so aan die vier kante opgeslaan was, as wat eintlik, mens kan maar sê, die grens rondom die tabernakel gevorm het. Dit is nou hulle vla, wat hulle sekere destijds opgestel het. En dit het voorgestel Judasin as die leeuw, en Ephraimsin as die os, en Dansin as die arend, en Ribensin as die mens. Nou, sal mens vra nou, wat het dit nou te make? Dis dan interessant dat hierdie vier simbole dui eintlik op die vier facette van Christus, soos hy in die vier evangelies opgeteken is. En in Matteus is hy byvoorbeeld die leeu, hy is die koning. Leeu is toch simbolies van die koning, van die dier en ek. En in Markus is hy die mens, sy menslikheid word uitgebeeld. God het mens kom word vir ons. In Lukas word sy dienaarskap uitgebeeld. Nou, os, daar staan nie, mag die os nie my want nie. Die os is symbool van die dienaarskap. En in Johannes is hy die arend wat zweef in die hoogtes, die hoë verhewe geestelike hoogtes, word daarin eintlik vir ons omskryf. En dit val so saam. Ach, een mens kan aangaan, selfs in die syferwaardes van die Bybel word dit bevestig. Nou, die tabernakel terug daarby as een argitektoniese struktuur. Ons nou gesê, wie het om opgerig en wie die grootste werk gedoen. En dan, baie interessant, as een mens nou diepte navorsing doen, dan vind jy uit, dit het precies 9 maande geduur om die struktuur te bou. Nou, ek dink is amper onnodig om te sê dat een mens vanaf conceptie tot geboorte, dit neem 9 maande, of dan 40 weke, ne? So, en Christus het ook kom mens word, en hy moes ook deur sy moeder, Maria, haar echte naam is eintlik Miriam, weet nie hoe kon vertaal al die goed weg nie, onder haar hart gedra gewees het, tot sy geboorte as mens, as verlosser van ons wereld, en sy mense. Nou, dit bring ons by die taal van die Bybel, wat ek so bietjie oor wil gesels, en ek dink 'n basiese kennis van syferwaardes van die Bybel, of die syfers van die Bybel, is regtig verskriklik belangrik om nog bietjie diepte te kry, want daar is soveel wonderlike goed in opgesluit. Ons het nou net die 2 syfers genoem, 9 maande en 40 weke, nou 9 beteken finaliteit, gees, en 40 beteken byvoorbeeld wagtydperk. Jy moet 40 weke wag voor die baba gebore is. Dit beteken toetsing. En die luisteraar kan maar self in die Bybel op hier gaan rondkrap en gaan soek op as die elektroniese media het al die syfer 40s, 40 jaar in die woestyn. Christus 40 dae in die woestyn.
40 dae in die ark.
En so gaan het aan. En
of 40 dae en 40 nagte gereën.
Ja.
Langer in die ark.
So, die Godheid in Christus het ook dan na 9 maande destijds in die Oud Testament, in die woestijn area, of in die woestijn era, dan kan my eens maar amper sê, van hulle 40 jaar wandeling in die woestijn. Hy het na 9 maande dus kom woning maak, want daar was die 4 kolom in die nacht en die wolkolom bedags, wat bo oor die tabernakel gehang het. So, dit was sy sigbare manifestatie, dat hy nou in sy volk, om tussen sy volk, en tussen sy mense en sy kinders is. Nou ja, ek wil net so begin met die tabernakel as gebouw. Eerstens, dit is een groot reghoek, wat uiteindelik 2 vierkante op plan bestaan het. En dit het 60 pilare gebruik om het te bou. 10 oos, 10 wes, en 20 noord en 20 suid. In het totaal dan, ek denk het, as ek reg onthou, 50 L in die smal kante, dan oor 2x50 L, en dan aan die noord en suidekant 2x20 L. En dit geef jou precies een omtrek dan van 300. Nou wat beteken hierdie syfers? En ek wil hierdie gesprekkie dan afsluit met, wat beteken hierdie syfers? Hoekom die spesifieke maat is? 10, mens kry die 10 gebooie in die Bybel, en 10 beteken dus wet, orde, restaurasie, verantwoordelikheid, goddelike administrasie. 20 kan beteken versoening of verlossing of 'n halwe wagtydperk, want dit is die helfte van 40. En dan kry 'n mens dat die totaal was 300 L lang. Nou 'n L, daar is drie soorte maateenhede wat verband hou met 'n L in die Bybel. Die eerste een is gewoonlik soos 'n man se elmboog tot waar hy sy handpalm buig. In die ou taal so ongeveer 18 duim, so 400 en iets millimeter. Dan kry mense konings L en dit is waar jy net jou vingerpunte buig tot by jou elmboog. Dit is so 'n bietjie langer. En dan kry jy 'n koninklike kubit wat op 'n partykeer 'n L genoem word. Nou, ons sal later ingaan op watter een van die L'e was dit, want dit gee ook spesifieke goed. Nou, die 300 L, wat beteken 300? Nou, 300, baie van u gaan onthou dat Gideon en sy 300 man het uiteindelik Israel verlos, ne? Ek dink altyd aan Gideon, en dit is vir my so 'n wonderlike verhaal. Hy het eerst die velletjie wat moet nat wees en droog wees, en dan uiteindelik voel hy verseker genoeg van homself, dat hy is die man wat geroep is. Dit is altyd vir my eintlik so 'n stukkie humor. Gideon is daar besig, hy het eintlik sy eie graan teruggesteel van die Filistyne, en hy sit dit hier onder 'n lampie se lig in die donkerte en uitslaan in 'n silo, graansilo, as mense dit in vandagse terme kan beskryf, en daar staan die engel en hy sê, gegroet dapper held. Ek dink hy het omgespring en gedonger, waar is die dapper ou? Nou ja, terug tot by die 300. Gideon se 300 het vir Israel volkome verlossing gebring, en dis wat 300 beteken. En dan, in finaliteit vir hierdie stukkie, Christus het vir sy volk, sy kinders, sy gelowiges wat hom aangeneem het, volkome verlossing gebring. So hy, sommer so by die wegtrek, typeer die tabernakel, Christus. Maar as jy nou 300 L daar lees, wat beteken dit vir die gewone mens? Eintlik niks nie. Jy sien dit net as 'n afmeting, maar al hierdie afmetings het 'n beskrywing. En dan gaan ons nou vorentoe gesels oor die elemente in die meublement, in die pilare, in die openinge. En dag, dis 'n wonderlike saak. So, ons sluit af en ek hoop jy sien uit daarna.
En so sê Frans Joubert, argitek Frans Joubert, wat natuurlijk ook ander belangstelling en kwalifikasie het, en dit is in die theologie, maar ons gesels met hom as argitek, en as jy met hom in verbinding wil tree, is jy baie welkom, sy nommer is 012-802-1401, Pretoria 802-1401,